Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Ce reforme ar trebui să continue Moldova pentru a profita din plin de cele 600 de milioane de euro ajutor oferit moldovenilor de Comisia Europeană în planul de redresare economică pentru Republica Moldova? Din nou despre violența domestică și Convenția de la Istanbul, neratificată încă de Moldova din anul 2017. Și Statele Unite plănuiesc să exporte 80 de milioane de doze de vaccin anticovid în această lună către alte țări ale lumii. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a informat despre două maratoane ale vaccinării anticovid. Sunt așteptați să se vaccineze la sfârșitul săptămânii, în 5 și 6 iunie, locuitorii orașelor Briceni și Edineți, dar și cei din satele din raioanele cu același nume. Pentru vaccinare nu va fi nevoie de programare, ci doar de buletin de identitate. La Edineți, punctele de vaccinare vor fi amenajate în trei locuri: piața Ștefan cel Mare pe strada Independenței, regiunea piețelor centrale și agricole și pe teritoriul gării auto interrurală. Punctele vor funcționa între orele 9 și 16. La Briceni, maratonul vaccinării va avea loc duminică între 9 și 15. Punctul de vaccinare se va afla pe strada Independenței. IPN amintește că în perioada 28-30 mai, la maratonul de la Palatul Republicii din capitală, peste 5.500 de oameni s-au vaccinat împotriva COVID-19. Omul de afaceri Vyacheslav Platon, absolvit recent de vină în frauda bancară, a acuzat-o astăzi pe președinta Maia Sandu că a permis acea fraudă când era ministră. Vorbind la o conferință de presă, Platon a întrebat-o la distanță pe șefa statului dacă atunci când a votat în guvern pentru modificarea legii cu privire la emiterea garanțiilor de stat, a făcut-o pentru bani sau din prostie. Platon a spus că Maia Sandu este datoare să-și explice acel vot tuturor cetățenilor care au fost furați. Maia Sandu, care a ajuns președintă anul trecut cu un mesaj anticorupție, a criticat procuratura pentru că ar fi renunțat prea ușor la 28 mai la învinuirile împotriva lui Platon, a cărui grupare ar fi, în opinia Maia Sandu, un pericol pentru securitatea statului. Vyacheslav Platon a fost eliberat din detenție cu aproape un an în urmă, în urma demersului procurorului general Alexandru Stoianoglu. Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, iar în decembrie 2017 a mai primit 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie, o pedeapsă, aceasta a doua, anulată în apel în 2020. Un grup de senatori din Statele Unite spun că președintele Joe Biden este dator să-l avertizeze pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va trebui să dea socoteală pentru acțiunile sale împotriva Statelor Unite. Cei trei senatori, Chris Murphy, democrat, Rob Portman, republican, și Jean Shaheen, democrată, au declarat Europei Libere într-un interviu la Kiev că, deși Washingtonul și Moscova au domenii în care sunt de acord, de pildă în domeniul dezarmării, Biden va trebui să insiste la întâlnirea cu Putin că acțiunile lui Putin împotriva Statelor Unite nu vor fi trecute cu vederea. Cei trei senatori au făcut parte dintr-o delegație care a vizitat Europa de Est înaintea summitului de la 16 iunie dintre Biden și Putin, primul de la inaugurarea președintelui american. Cei trei senatori au criticat, printre altele, în interviu, comportamentul Rusiei față de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, și au insistat asupra importanței sprijinului occidental pentru presa liberă în țările cu regimuri autoritare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins demersul Ungariei de a contesta o hotărâre a Parlamentului European privitoare la erodarea democrației ungare. Legislativul european a aprobat în 2018 declanșarea unei proceduri de verificare a violării de către Ungaria a valorilor democratice. În replică, Budapesta a apelat la justiție, spunând că votul din Parlamentul European ar fi fost incorrect, dar curtea nu i-a dat acum dreptate. Ministra Justiției din guvernul lui Viktor Orban, Judith Vargo, a calificat decizia curții, care este fără drept de apel, ca fiind complet inacceptabilă și șocantă. Evenimentul vine după ce Ungaria, împreună cu Polonia și ea criticată pentru neajunsuri asemănătoare, au pus sub semnul întrebării un nou mecanism care permite condiționarea plăților de la bugetul comunitar de respectarea statului de drept. Victor Orban și-a atras critici aspre de la Bruxelles din cauza modelului iliberal de conducere pe care și l-a ales, inclusiv prin copierea stilului președintelui rus Vladimir Putin, cu care se află în relații neobișnuit de calde pentru un lider dintr-o țară din Uniunea Europeană și NATO. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a luat apărarea controversatei legi rusești care obligă etichetarea ca agent străin a unor organizații de presă, spunând că Moscova a fost forțată să o adopte ca ripostă la acțiuni întreprinse de Statele Unite. Am fost forțat să facem asta ca să ne apărăm jurnaliștii și spațiul informațional, a spus Zaharova la o masă rotundă astăzi la Sankt Petersburg. Etichetarea ca agent străin a fost considerată de mulți în societatea civilă rusă drept încă un instrument al Kremlinului pentru intimidarea opoziției politice.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Republica Moldova va primi pentru următorii 3 ani din partea Uniunii Europene suma de 600 de milioane de euro pentru un plan de relansare economică, o sumă cu 9 cifre și 8 zerouri. După cum spunea ieri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, planul acesta este menit să ajute Moldova aflată la o răscruce de drumuri pe calea reformelor. Este un act de solidaritate și de sprijin, dar, au ținut să precizeze înalți oficiali europeni, are și anumite condiționări, anumite obligații pe care Moldova s-a angajat să le îndeplinească. A căutat să afle mai multe Ala Ceapai.
Ele este de presupus că planul de redresare economică are în dărâtul sumei impresionante o listă de condiții riguroase, chiar dacă acestea nu au fost făcute deocamdată publice. Un comunicat al Comisiei Europene precizează că banii vor fi oferiți după principiul mai mult pentru mai mult, iar o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței financiare este înregistrarea unor certe progrese în reforme, în special cele din justiție. Citesc, condițiile rămân aceleași și se referă la reformele structurale pe care le așteptăm de ceva vreme. Justiția, lupta anticorupție și reforma administrativă sunt câteva dintre ele, a precizat europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova. El a mai subliniat că nu vede niciun obstacol în accesarea integrală a ajutorului european atât timp cât se va înțelege că, citesc din nou, sumele și condiționalitățile sunt coordonate în interesul cetățenilor moldoveni, am încheiat citatul. Planul de redresare economică se bazează pe 5 piloni, de la gestionarea finanțelor publice și guvernanță economică, la comerț și întreprinderi mici și mijlocii și până la statul de drept și reforma justiției. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, în trecut ministru adjunct la externe, notează că Republica Moldova este prima țară din vecinătatea estică a Uniunii Europene care va beneficia de un asemenea program special elaborat de Comisia Europeană.
Abordarea pe care o a ales o Comisie Europeană în cazul dat este practic una similară cu același exercițiu pe care Uniunea Europeană l-a aprobat la nivelul statelor membre. Tot săptămâna curentă, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de recuperare și redresare economică a statelor membre. De exemplu, pentru România sunt planificați peste 40 de miliarde de euro asistență pentru a susține acest program.
Iulian Groza precizează că asistența în valoare de până la 600 de milioane de euro urmează să fie oferită sub formă de ajutor macrofinanciar, de granturi și de investiții, pentru a ajuta Republica Moldova să depășească impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra economiei și altor sectoare afectate.
Sunt diferite tipuri de asistență. O parte implică asistența macrofinanciară. Respectiv, această asistență va veni cu un set de măsuri, de politici pe care Republica Moldova urmează să le îndeplinească. În acest sens, sigur că pentru ca Republica Moldova să poată să valorifice această asistență importantă pe care Uniunea Europeană, iată că în premieră, oferă Republica Moldova, este foarte important să existe, evident, și un parlament funcțional capabil să implementeze această agendă de reformă și un guvern care va fi fi capabil să negociezi deja aranjamentele exacte pentru accesarea acestor fonduri în diferite instrumente care sunt prevăzute în acest program de Comisie Europeană.
Analistul investițional din Republica Moldova, stabilit la Londra, Dumitru Vicol, consideră și el că accesarea noii asistențe europene de către Republica Moldova va depinde în mare parte de deznodământul crizei politice, adică de Parlamentul ce va rezulta după scrutinul anticipat din iulie și guvernul ce va fi investit.
În cazul în care avem un guvern și un parlament care pot promova acele reforme, să livreze acele condiționalități cerute de către Bruxelles, acele fonduri vor veni în țară. Dacă nu, probabil că vor fi unul dintre multele fonduri pe care Republica Moldova are acces, dar nu le poate accesa pentru că nu a livrat careva condiționalități sau reforme cerute de Bruxelles.
Mai multe detalii despre termenii în care ar urma să fie rambursată asistența europeană și în ce condiții ar urma să le ofere cel mai probabil o delegație europeană specială așteptată vineri într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit surselor noastre, prima tranșă de 150 de milioane de euro din asistența financiară totală de 600 de milioane ar putea fi rambursată în timp apropiat, fiind vorba de câteva săptămâni sau poate luni și nu va fi condiționată foarte dur. Celelalte tranșe ar urma să fie livrate în următorii 2 ani, planul de redresare economică fiind prevăzut până în 2024. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei luni, UN Women va dezbate în cadrul forumului global Generația Egalității nevoia unor acțiuni eficiente împotriva violenței domestice. Se împlinesc 10 ani de la adoptarea Convenției de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, iar autoritățile de la Chișinău au semnat acest document în 2017, fără însă a-l ratifica încă. Activiști pentru drepturile omului din Moldova insistă să fie aprobată această convenție care, în opinia lor, ar aduce numai beneficii victimelor violenței. Despre schimbările pe care le-ar aduce pentru victime semnarea acestui document, mai multe în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Ce efecte ar avea la modul practic ratificarea Convenției de la Istanbul? Pentru o femeie agresată în familie ar însemna că odată raportat un act de violență, autoritățile nu se vor putea eschiva de la un răspuns foarte limpede, fără ambiguități, în ceea ce privește serviciile și asistența de care are nevoie, notează avocata Arina Țurcanu de la Centrul de Drept al Femeilor. Indiferent dacă are sau nu poliță medicală, victima violenței va primi îngrijirile de care are nevoie, adică stat. Își va asuma acoperirea unui spectru de servicii medicale necesare, inclusiv deplasament și asistență psihologică. Experta susține că normele legale în vigoare nu asigură sprijinul indispensabil pentru victime.
Este adevărat că noi avem un cadru normativ care permite la acest moment ca victimele a violenței în familie și altor forme a violenței de gen să beneficieze de servicii de asistență psihologică gratuite. Doar că la acest moment încă nu avem implementat un mecanism prin care statul ar putea să asigure aceste servicii într-un mod consecvent și coordonat.
Pe lângă susținerea victimelor, ratificarea Convenției de la Istanbul va mai garanta incriminarea și pedepsirea tuturor formelor de violență, astfel încât agresorii să fie descurajați să recurgă de nou la asemenea acțiuni, explică avocata Arina Țurcanu.
Totuși, în 2016, codul penal a suferit anumite modificări, respectiv anumite acte de violență, spre exemplu, care se soldează cu leziuni neînsemnate, la moment sunt pedepsite conform codului contra și studiile arată că aceste pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității îi face să disconsidere sau să comită în continuare acte de violență.
Experții salută introducerea la începutul acestui an a monitorizării electronice a agresorilor atunci când se aplică ordonanța urgentă de protecție, întrucât sporește siguranța victimei. Totuși, convingerea lor este că pentru a stăvili acest fenomen se cer intervenții majore. Între timp, reprezentanții ai Ministerului de Resort dau asigurări că sunt gata să pună în aplicare strategii pentru combaterea violenței bazate pe abordările Convenției de la Istanbul. Datele de care dispun apărătorii drepturilor omului arată că 3 din 4 femei din Republica Moldova au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale pe parcursul vieții. Printre multiplele cauze, sociologul Vitalie Sprânceană evidențiază inegalitățile de gen.
Cred că a venit timpul să scăpăm de această rușine care e violența față de femei și în mod clar că acest proces este unul foarte dificil, pentru că el trece prin revizuirea a unor aranjamente inclusiv de economice. De foarte multe ori noi privilegiem explicațiile culturale, că uite, femeile sunt abuzate din cauza că bărbații, de exemplu, țin de anumite stereotipuri și că își modelează comportamentul după modele de masculinitate toxică pe care le-au văzut, le-au internalizat. În același timp, însă, e vorba și de aranjamente economice. Femeile sunt discriminate în mod real pe piața forței de muncă.
Vitalie Sprânceană crede că ratificarea convenției ar putea fi începutul unei abordări complexe a violenței domestice. În opinia lui, prevenirea fenomenului depinde și de modelele pe care le formează școala și societatea, pentru că perpetuarea unor stereotipuri în mediul școlar dăunează la fel de mult ca un panou publicitar care prezintă femeia într-o ipostază degradantă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, începând de luni 7 iunie, Radio Europa Liberă lansează programul său special electoral, program realizat de Valentina Ursu, care vi-l și prezintă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
În fiecare sâmbătă, începând cu 13 iunie, Liliana Barbaroșie vă invită la rândul ei ca la fiecare sfârșit de săptămână să priviți împreună cu ea săptămâna electorală într-o emisiune de autor și un podcast. Și pe pagina Europei Libere în limba rusă, Ivan Sviatchenko pregătește și el o emisiune electorală numai în format video, în care va discuta cu invitații săi nu neapărat despre candidații programele lor pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, ci mai ales despre probleme, unele dintre ele evitate să fie discutate, altele, dimpotrivă, trâmbițate. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre începutul campaniei electorale din Moldova și o relatare de la Washington despre cele 80 de milioane de doze de vaccin anticovid pe care Statele Unite promit să le exporte pentru a contribui eficient la lupta împotriva pandemiei. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.ro. Statele Unite plănuiesc să trimită în țări ale lumii până la sfârșitul acestei luni 80 de milioane de doze de vaccin anticovid. Planul va fi în colaborare cu platforma COVAX, prin care și Republica Moldova a beneficiat de vaccinuri. 45.000 de doze de vaccin AstraZeneca, bună oară, sunt așteptate chiar în această săptămână în Moldova prin intermediul acestei platforme. Ieri, COVAX, la o conferință internațională, a obținut promisiunea din partea donatorilor că va primi aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Anthony Blinken a spus că în curând Statele Unite vor distribui milioane de doze de vaccin anticovid în întreaga lume, inclusiv în țări din America Latină, o regiune învecinată care are mari dificultăți în încercarea de a stăvili pandemia. Șeful diplomației americane nu a precizat însă care sunt țările care vor beneficia de vaccinurile respective, spunând doar că în următoarele câteva săptămâni va fi anunțat sistemul de distribuire și orizontul de timp. Președintele Biden s-a angajat să ofere altor țări 80 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul lunii iunie. Dar până acum nu au fost făcute publice detalii în condițiile în care, pe fondul competiției internaționale pentru vaccinuri, țări în curs de dezvoltare au rămas în urma celor dezvoltate în campaniile de vaccinare. Blinken, care se află în Costa Rica, a luat act de dificultățile cu care se confruntă acea țară. La Washington, livrările de vaccinuri de către Rusia și China sunt privite ca parte a competiției geostrategice. Beijingul a livrat peste 165 de milioane de doze de vaccin în America Latină și zona Mării Caraibelor. Anumite țări se bazează în mare măsură pe vaccinuri chinezești, între acestea El Salvador, Brazilia, Chile și Uruguay. Statele Unite s-au concentrat până acum pe plan intern, distribuind 4 milioane de doze de vaccin AstraZeneca, care nu este aprobat în America, Canadei și Mexicului, și angajându-se cu 4 miliarde de dolari pentru finanțarea platformei internaționale COVAX. Inițial, coronavirus a înrăutățit imaginea internațională a Chinei, țara de unde pandemia a pornit, dar diplomația vaccinurilor s-a dovedit eficace, chiar dacă performanțele vaccinului în sine sunt discutabile. China neagă că ar livra vaccinul în schimbul unor favoruri politice. Blinken a spus că ajutorul american nu va fi condiționat în niciun fel, ci va fi echitabil în coordonare cu platforma COVAX. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În baza legii Magnitsky, Statele Unite au impus ieri sancțiuni împotriva mai multor cetățeni bulgari influenți. Este vorba despre oligarhul și fostul deputat din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci și al Musulmanilor, Delian Pevski, oligarhul fugar în Dubai, Vasil Boșcov, care a căzut în disgrație după ce a anunțat că a plătit mită 60 de milioane de euro fostului premier și fostului său ministru de finanțe, și Ilko Jeleaskov, actualul șef adjunct al Agenției de Stat pentru Operațiuni Tehnice DATO, filaj și ascultare. În iulie și în Bulgaria vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, iar această lovitură dată corupției la nivel înalt ar putea produce efecte. De la Sofia, Petiu Petkov.
În informație oficială scrie că în actele de corupție este implicat, citez, un actual lider politic. Mulți analiști consideră că este vorba de ex-premierul Boyko Borisov. Jeleaskov, după cum scriu medii bulgare, este omul oligarhului Pevski în serviciile secrete. În afară de corupție și mituire, Boșcov a fost acuzat că a plănuit să creeze un canal prin care liderii ruși să influențeze guvernul bulgar. El a căzut în disgrație după ce a anunțat că a plătit mită de 60 milioane de euro lui Borisov și ex-ministrului de finanțe Guranov în scopul de a economisi peste 350 de milioane de euro din taxe. Pevski este fost mogul medie și fost parlamentar. În țară este considerat drept un personaj influent în rândul sistemului judiciar și al elitelor politice. În informație pentru presa a Biroului pentru Controlul Bunurilor Străine, în cadrul Departamentului Trezoreriei, OFAC, se subliniază că aceasta reprezintă cea mai amplă acțiune anticorupție în Bulgaria. Statele Unite sprijină toți bulgarii ce doresc eradicarea corupției, cerând să fie trași la răspundere persoanele corupte, care subminează activitățile economice și instituțiile democratice menite să le apere. Anunțarea publică de sancțiuni împotriva unor persoane în cadrul programului global de sancțiuni la baza legii Magnitsky arată angajamentul nostru de a lupta împotriva corupției oriunde se află aceasta, a declarat directorul Biroului pentru Controlul Bunurilor Străine, Andreea Gachi. Premierul bulgar interimar Stefan Janev a fost informat telefonic de supersecretarul de stat american pentru afaceri politice, Victoria Nuland, despre decizie menită să combată eficient corupția în Bulgaria. Sancțiunile americane sunt privite drept o lovitură indirectă dată ex-premierului și lider al partidului GERB, Boyko Borisov, întrucât Pevski, împreună cu actualul procuror șef Ivan Gheșev, sunt considerați de fostă opoziție triadă care a guvernat țară înainte de alegerile din 4 aprilie. Până acum, procurorul șef a ignorat toate sesizările pentru acte de corupție comise de Borisov și Pevski. La Sofia, mii de protestatari au cerut aseară demisia lui Gheșev. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu revista presei din România revenim în actualitatea politică din Moldova, cea electorală. Tania Radu.
Campania electorală din Republica Moldova a început și va fi dusă pe viață și pe moarte de către partidele predispuse la eșec, arată Iulian Chifu în textul publicat pe blogurile Adevărul. Motivul este că pentru aceste partide miza nu e scorul, ci cariera politică, libertatea și averile liderilor oficiali sau informali. De aceea, ei nu se vor da înlături de la nimic, consideră analistul. Cităm, sunt dispuși să arunce cu bani și să utilizeze toate mijloacele, măcar pentru a bloca formarea unui guvern sau ajungerea la putere deplină a actualelor forțe care au susținut alegerea președintelui Maia Sandu. Nu e vorba de jucătorii minori care se zbat sub prag, dar fură și risipesc voturile din actuala înfruntare cu precădere pe dreapta, ci de mari jucători, care vor folosi diferite manevre politicianiste, de la căutarea unei Maia Sandu alternativă la înregistrarea unui Partid Acțiune și Solidaritate clonă, până la constrângerea opțiunilor unor lideri politici cu metode banditești, amenințându-li se familiile și afacerile legitime. Am citat. Iulian Chifu pomenește explicit trei nume, Plahotniuc, Șor, Dodon, dar susține că sunt și alții mai puțin vizibili. Cităm din nou, alegerile din 11 iulie reprezintă un punct de întoarcere fără egal, iar Maia Sandu e singura șansă a Republicii Moldova în acest punct, am încheiat citatul, chiar dacă priceperea oamenilor ei nu este o certitudine. Se încheie acest articol. Magda Grădinaru de la spotmedia.ro publică un interviu cu istoricul Mark Galeotti despre Lukashenko și Putin. Opinia britanicului este că Putin nu a fost la curent de la început cu ce vrea să facă Lukashenko cu Protasievici. Nu poate să o spună pe față, dar de regulă nu-i convine să fie pus în fața faptului împlinit și la timpul cuvenit va face tot ce poate ca să se debaraseze de acest aliat deja periculos. În perspectiva întâlnirii cu Joe Biden, invitatul Magdei Grădinaru crede că Vladimir Putin nu va face concesii nici promițând eliberarea lui Protasievici și cu atât mai puțin eliberându-l pe Navalny. Dacă ar fi să facă ceva, ar face-o înainte, doar pentru jurnalistul ucrainean, ca să nu pară că a cedat presiunilor occidentale. Soarta lui Navalny, cităm, este teribil, dar în cazul lui putem avea o oarecare certitudine că regimul nu va merge mai departe, adică vor continua să-l pedepsească, dar îl vor ține în viață. Rușii nu vor să se trezească cu un alt Magnitsky. L-am citat pe Galeotti. Critici pe un ton mai ridicat la adresa actualei guvernări de la București. Un articol de pe ziare.com susține că moțiunea de cenzură pregătită de socialdemocrați ar avea șanse să treacă, nu cu voturile opoziției PSD-AUR, ci prin trădări, vreo 15 voturi, din tabăra puterii. Deocamdată sunt doar ipoteze, bazate însă pe luptele interne pentru șefia partidului de la liberali și respectiv de la useriști. Economistul Mircea Coșa demontează, tot pe ziare.com, veștile bune date de guvernul Câțu. Ceea ce li se prezintă românilor a fi o creștere economică ar fi, de fapt, o recuperare din ce s-a pierdut pe timpul pandemiei. Au lucrat în favoarea cifrelor câteva elemente conjuncturale amintite în text. Acelui scop, recuperarea, i-ar fi fost arondate și fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență, spre deosebire de proiectele concepute de alte state. Cităm, revenirea, chiar spectaculos de rapid la situația prepandemică, nu ar fi un real succes pentru România, spune Coșa. Ar însemna, de fapt, menținerea periculoasă în economie a unor dezechilibre macroeconomice și dependența de circa 70% a relațiilor externe de doar 3 sau 4 țări occidentale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Într-un interviu pentru Gazeta de Chișinău, comentatorul politic Ion Tăbârță a vorbit despre scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie. Făcând referire la declarația unui ex-premier potrivit căreia blocul comuniștilor și socialiștilor ar fi o creatură a lui Plahotniuc, Ion Tăbârță crede că, citez, este o explicație care are o doză de adevăr, dar nu aș simplifica doar la Plahotniuc formarea acestui bloc electoral. Eu cred că este și factorul Moscovei și nu exclud că Imboldul să-și aibă originile la Moscova. De asemenea, nu trebuie să facem abstracție de anumiți factori interni care au dus la realizarea acestui bloc. Și aici am putea să avem influența lui Vladimir Plahotniuc. Una dintre cele două variante nu o exclude pe alta. Închei citatul. Editorialistul Adrian Ciubotaru, în articolul său de fond Experimentul Continuă, face referire la noile alegeri parlamentare. Citez. Încă nu e târziu pentru o mare coaliție pentru normalitate pentru ieșirea din impasul generat de ambâțul, egoismul și nerozia politică a ultimilor trei decenii. Alternativa o știm și cred că nu ne-o mai dorim nici noi și nici politicienii care s-au săturat să ne tot bălăcim în mlaștina post-sovietică. Prin urmare, Rubiconul ar trebui trecut împreună. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău citit și articolul Dreptate moldovenească pentru doi pensionari din zona de conflict. Doi pensionari din Hagimus, localitate rurală de lângă orașul Dender, trăiesc de 8 ani o poveste umilitoare din cauza justiției de la Chișinău.
Cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău punem punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.